alle sammen, velkommen til en ny pengepodd. I Bjørn Erik sitt fravær så sitter meg og min gode kollega Roger her igjen, Roger. Hyggelig.
Nok en gang vil vi alle kvitt hverandre.
Nei, det blir ikke det. Og det er klart, når Bjørn Erik er på ferie, så må vi som driver sjappa trå til.
Ja, nei, men det skal gå bra det.
Ja. Vi har egentlig ikke noe spesielt tema den sendingen her, men vi har tema som dere, lyttere, seere og kunder tar opp, altså at vi har en såkalt Q&A-sending, der jeg har stilt en del spørsmål på Shareville og fått veldig god respons. Så da har vi en del gode spørsmål som vi skal ta tak i løpet av denne sendingen. Så jeg tror vi egentlig bare kan kjøre på her, Roger. Det første spørsmålet vi har fått, det kommer ifra Ramsalt. Hei, Ramsalt. Kunne du slash dere drøftet en case med tanke på langsiktig sparing i fond, dersom en PT sitter med en god del i innskudd i et bredt globalt aksjefond som er aktivt forvaltet til en pris på drøye 1%, så er det fristende å flytte alt over til et passivt globalt indeksfond som Nordnet sitt, til en pris på 0,19% og fortsette sparingen der, spesielt nå som de passive indeksfondene har gått så bra og slår det aktuelle aktive fondet. Hva er fordelen slash ulempene? Tenker kanskje spesielt på risikoen på å kjøpe seg inn i de passive indeksfondene på topp, prikk, prikk, prikk. Har du noen tanke på det, Roger?
Ja, altså dette her er jo litt i min gate, eller den som hadde nesten sånn evighetsperspektiv som investor. Nå må jeg bare ærlig innrømme, jeg eier ikke fond, og så men likevel så er det jo like aktuelt, altså jeg liker enkeltaksje bedre, men det er like aktuelt å ha fokus på kostnader når det kommer til langsiktighet.
Men det, og det er litt viktig, synes jeg også, å snakke litt om, for der går det, for noen i hvert fall som er ny til aksjer og fond, så tenker man at fond er noe helt annet enn aksjer, men det er jo ikke det. Så du er jo ditt eget fond i form av at du har egne porteføljer med enkeltaksjer.
Det stemmer.
Så det er jo Roger sin egne fond, for å si det sånn. Og det er jo akkurat det samme som et, altså det man kaller et fond er jo bare en samling av ulike aksjer. Så, ja, så det er ikke noe hokus pokus med et fond i forhold til enkeltaksjer, egentlig.
Det er helt riktig også. Så når jeg gjør endring i min, ja, i klammetegn, fondsportefølje eller aksjeportefølje, så er det jo kurtasjen som er min kostnad. Mm. Mens investerer du i et fond, så er det jo en forvalter som skal ha en betaling for jobben. Og da kan jeg jo bare si back in the days, jeg kan jo si det fordi at jeg nærmer meg jo 45 år og har faktisk vært en del av dette her, denne verden i, siden jeg var 12 år gammel. Og når jeg var tilbake på som tenåring, så kostet det jo ekstremt mye. Det var jo typisk, en fond koster kanskje et par prosent, eller kanskje 3% i året til forvalter. Mens i dag er vi jo nede på veldig, veldig lave nivåer. Og det samme gjelder om du skal kjøpe og selge enkeltaksje. Altså nå har kurtasjen egentlig kommet ned til det minimale. Og mens i den tiden så var det som, ja, skulle jeg kjøpe og selge en aksje, ja, så måtte jeg jo betale 500 kroner. Ja. For kjøp, og så 500 kroner typisk for salg, bare for et lite beløp. Så det har skjedd utrolig mye her, men grunnen til at kostnader er så viktig for langsiktig investor, det er jo det som Albert Einstein kalte for 8. underverk, rentes-renteeffekten. Så lenge ikke det forsvinner noe avkastning på veien i form av kostnader, så kan du jo da reinvestere nærmest alt, og sånn blir utvikling av aksjemarkedet eventyrlig. Og et eksempel på det er jo at for de som har investert langsiktig i et globalt indeksfond, de har jo da typisk fått markedets avkastning, og den har vel kanskje vært på 9-10% årlig. Mm. Og hvis du får det år inn og år ut, og ser 10, 20, 30 år frem i tid, så blir det jo eksponensiell vekst i verdien på andelene.
Får du sånn kjapt, da, så får du 10% avkastning i året i et fond, så tar det 7,2 år for å være helt nøyaktig, for å doble det innskuddet uten at du sparer månedlig, da. Så det vil jo si at du har 100, hvis du har 100 000 og får 10% avkastning årlig, så vil det da ta 7,2 år, for det er 200 000, altså at du får 100 000 i gevinst. Men apropos det du sier, Roger, i forhold til at du mimrer fra gamle tider, husker du også at man hadde sånne såkalte lot sizes, altså du måtte kjøpe x antall aksjer også, hvis ikke så gikk det ikke gjennom. Du kunne ikke kjøpe én aksje, du måtte kjøpe 10 og 100 og 1000 og så videre. Det husker jeg veldig godt i hvert fall, da jeg begynte, at du måtte kjøpe en viss porsjon for i hele tatt at ordenen skulle gå gjennom. Og det er ikke så mange år siden, men det har forandret seg til det bedre, da. Så nå er det jo til og med mulig å kjøpe deler av en aksje også. Det gjelder jo ikke så mye i Norge, da, men det er muligheter i USA med å kjøpe såkalt deler av Amazon, deler av Apple og så videre. Da. Så det har jo skjedd ekstremt mye innovasjon også på handling av aksjer og børs og finans generelt.
Ja, da, og innovasjon er nøkkelen her. Altså, i alle fall det som er liksom vår misjon, altså det er å demokratisere sparing og investering, det er nettopp at vi skal få alle tidligst mulig til faktisk å få sin rettmessige del av verdiskapningen på kloden, og det får du jo enklest og billigst gjennom globale indeksfond. Hos oss, vi er jo en stor plattform. Nordisk fotavtrykk, men de som ønsker å handle rundt om i verden, ja, de kan gjøre det hos oss. Så dette, vi bidrar til at du kan realisere langsiktige drømmer. Og vil jeg komme frem til, hvis du er nysgjerrig mer på dette feltet, da er det bare, ikke nødvendigvis Google, eller kanskje bruke ChatGPT og spørre litt om, hva er verdens 8. underverk? Jeg hørte det på pengepodden, kan du utdype? Og så er det bare å sette i gang. Men nok en gang, det ene er det at hvis du er blant den eldre garde, så er det ikke så mye sånn rentes-renteffekt du kan få igjen. Men likevel så er det en effekt der. Kanskje det aller viktigste, det er jo som å reklamere for hva som egentlig er triks eller hemmeligheten til den yngre garde, om du har barn eller barnebarn, så er det mitt rådtips.
Men samtidig så, Bjørn Erik har et godt poeng i forhold til det at han skal kjøre 100% aksjer til han dør. For selv når du er i pensjonsalder, så har du en utbetalingstid på rundt 10 år. Og det er klart, reft det regnestykket jeg sa litt tidligere, så har du jo muligheten til å skape en meravkastning på de 10 årene mens du tar ut pensjonen din også. Så sånn sett så taler jo det for at man skal sitte lengst mulig i aksjer, og helst egentlig hele livet, da. Og så er det jo selvfølgelig noen ønsker jo å sikre pensjonen og vite hva du får utbetalt med litt renter og kanskje holde tritt med inflasjon, så det er jo litt sånn avhengig av hva du selv ønsker, da. Så det er jo et valg man må ta personlig. Men bare for å sirkle inn tilbake til det Ramsalt sier, så lurer jo han på om, altså det han egentlig sier er jo at han ønsker egentlig å bytte over til et fond med lavere kostnad, altså typisk et indeksfond, men er redd for at en del av disse selskapene i disse indeksfondene har gått for mye. Men da kan man jo egentlig begynne å si at hvis du har et aktivt globalt forvaltet fond, så er du jo veldig avhengig av at den forvalteren treffer veldig godt på sine selskaper. Og sånn som ting ser ut i verden i dag, så er jo stort sett de største selskapene, det er jo de som drar lasset. Så et aktivt forvaltet fond har nok mest sannsynlig en god porsjon i de samme aksjene som indeksfondet også. Så da kan du begynne å regne på at gir den, altså den, det er vel 0,80% da i forhold, 0,80% i forskjell i kostnader her, og da er det sånn, gir den meravkastningen du betaler i forvaltning, altså gir det meravkastningen, altså klarer du å tjene mer penger da enn de kurtasjepengene du, eller unnskyld, de forvaltningsavgiftene du bruker på det aktive fondet, det er jo det du i første rekke må se på, for hvis ikke så betaler du for mye for mindre avkastning. Og samtidig så er du jo veldig avhengig av forvalteren, og at han eller hun gjør de riktige valgene hele tiden for å kunne forsvare at du faktisk klarer å slå indeks, for det er jo litt av vitsen med et aktivt forvaltet fond, og det er jo det du betaler ekstra for. Så hvis du er sikker på det, og har funnet en forvalter eller et team som har vist det over tid, og det finnes jo, det er jo ikke så mange, men det er noen, så er det jo selvfølgelig verdt det. Men hvis du ikke har tro på det, og er fornøyd med markedets avkastning som du var inne på tidligere, så ville jeg gått for et globalt indeksfond og bare sittet der og fått markedets avkastning over tid, og det vil, og har i hvert fall vært, og vil mest sannsynlig over tid også, bli helt greit.
Og så har jeg jo lyst til å tillegge et viktig moment i det hele, for den som har utgangspunktet For den som har et utgangspunkt hvor han skal være langsiktig investor, tar du tida til hjelp, så kommer det periode i verdensøkonomien som byr på problemet. Det blir stor frykt. Aksjekurser kan falle brått. Vi har sett store indekser som S&P 500, og selvfølgelig disse herne globale indeksfondene nå, ihop med alt annet. De kan liksom gå ned 30-40% på kort tid. Den største kostnaden til mennesket, det er jo det at de blir grepen av frykt, og så selger de på bånd. Ja. Og da har jeg et tips fra min mor, hvordan er hun? Hun følger jo med på aksjer på grunn av meg, selvfølgelig, men hun har det litt i seg, så når, det er, når hun åpner opp PC-skjermen, og det er skjermen lyser rødt, altså at kursen går ned, så smeller skjermen igjen.
Ja.
Når det er grønt, så er skjermen oppe. Ja. Fordi at da har du alltid den positiviteten i deg, men det var et lite sidespor.
Jo.
Men vi kan jo aldri få skrytt nok av våre mødre.
Nei, ja, det er absolutt ikke. De har jo tross alt skapt oss, Roger, så det er en prestasjon bare det. Hva skal jeg til å si at en annen ting som er litt viktig å ta med i forhold til det du sier der, er jo at man sier ofte at aksjemarkedet tar heisen ned og trappene opp. Når det gjelder de amerikanske indeksene de siste par årene, så har de vel tatt heisen opp også, for så vidt da. Men det er klart du kan også ta heisen ned. Altså, analogien bak det er jo at det faller brått og mye, og så stiger det jevnt over tid. Så det er jo, som du sier, en veldig viktig del å være beredt på og forberedt på, at markedet vil til tider, som du sier, falle kraftig, og da er det viktig å ikke bli grepet av frykt, og heller da bruke muligheten i aktivt forvaltet eller indeksfond og kjøpe litt når ting faller. Fordi på sikt da, så er du, jeg sier ikke at du er garantert, men du er i hvert fall, har en veldig høy sannsynlighet for å tjene penger på det på sikt. Men da må du ha perspektiv, 3, 4, 5, 6, 10 år. Så da vil det gå spesielt bra. Så tilbake til Ramsalt er jo at jeg personlig, hvis jeg skal sitte over mange år, så vil jeg fokusere på kostnader på fondet, heller enn nødvendigvis avkastning, for det vil svinge hvert eneste år og komme ujevnt, og en aktiv forvalter vil svært sjeldent over veldig lange tidsperioder klare å slå det brede markedet, og da går det igjen tilbake på at hva betaler jeg for, og hvor lite kan jeg betale i kostnader for rett og slett å få en relativt god avkastning. Da. Så der ligger jo svaret mitt i hvert fall, at jeg ville mest sannsynlig da har sittet med et globalt indeksfond i hvert fall i bånd, og så kanskje, hvis det er sektorer jeg spesifikt har tro på, om det er kunstig intelligens, om det er våpen, om det er oljeenergi, så vil jeg kanskje kjøpe et bransjefond for å spisse meg inn på den type bransje eller industri som jeg har veldig tro på i et kortere perspektiv. Da. Så har du i hvert fall dekt de tingene der. Så det tror jeg er svaret på det. Og så er vi da videre, Roger, fra det er Meitemark Invest som har skrevet et spørsmål her. Så sier han, vil gjerne at du slash dere tar for dere gap og non-gap når dere regner på selskap. Mange selskaper i USA bruker begge deler i sin regnskap, og jeg ser at finansmedia ofte kan ende med å bruke apps fra non-gap i stedet. Og bare for å klargjøre det, at GAAP, det betyr da General Accepted Accounting Principles, altså regnskapsregler, og non-GAAP er jo da ikke aksepterte regler, holdt jeg på å si, eller altså unntak ifra de generelle reglene. Da. Og i hvert fall for min del, så leser jeg regnskapet på basis av hva de følger av regler. Så hvis det er såkalte non-gap-regnskaper, så tar jeg utgangspunkt i at det er det, og hvis det ikke er det, så tar jeg utgangspunkt i det andre. Altså jeg følger egentlig bare de regnskapene og justerer meg i forhold til det, hva selskapene da presenterer i forhold til kvartalsrapporter og så videre. Da. Jeg vet ikke hva du...
Og vi skal ikke bruke så lang tid på dette, for dette er jo for folk som er interessert i enkeltselskap og prøver å analysere de, men gap, det er amerikanske regler. Eller så er det internasjonale standard, heter IFRS. Men alt handler jo om at du skal ha transparente systemer for hvordan du fører et regnskap, som gjør det lett forståelig på kryss av regioner og landegrenser. Men apropos gap og non-gap, altså et selskap som da snakker ofte om non-gap, det er jo det selskapet som styres av Warren Buffett eller Berkshire Hathaway. Bare for å ta et eksempel der, det er det at gap-regler tilsier at de har nødt til å endre regnskapene i takt med hvordan kursutviklingen på de sine aksjeinvesteringer har gått. Berkshire Hathaway, de driver jo masse innenfor energi, altså innenfor konsum, innenfor forsikring, som det er i 100% selv, men de har også børsnoterte aksjeposter, sånn som for eksempel største eier i Apple. Så når Apple-kursen går opp og ned fra kvartal til kvartal, så hadde de nødt å få det opp i regnskapet sitt. Buffett derimot, han sier at dette forteller ikke så forbasket mye om vår business, så han er mer opptatt av denne non-gap, altså hvordan du luker ut det for å se på hvordan går det på operasjonene til vår kjernevirksomhet.
Ja.
Og det sier de at det er den riktige måten for de å analysere egen business.
Mm.
Men nok en gang, regnskapsregler er alt for mega, for det at vi lever, og hele verden lever på grunn av hele tiden økt tillit til systemene. Og derfor er det viktig med felles regnskapsregler.
Og det gjelder jo i Norge eller i Europa, som du sier, med dette med IFRS. Altså hvis du har et foretak selv, der du sitter på en del aksjeposter, så kan du, hvis de har falt 20-30% på et år, så bokføres det som tap. Men det er jo ikke reelt et tap hvis du fortsetter å holde de posisjonene. Så det er jo en sånn... Det er jo en viktig del å justere på de tingene der, da.
Og så er det viktig at vi må ikke bruke for lang tid på dette, for dette tror jeg ikke folk flest i pengepodden er superinteressert i.
Nei, men det er i hvert fall det. Og så kan vi gå videre til neste spørsmål. Det er fra C-Invest 1. Hei, og da stiller han spørsmål til meg. Har du solgt deg ut av fond/globale indeksfond og kun nå i enkeltaksjer? Og da kan jeg si det at jeg, på den kontoen jeg viser på Shareville, så har jeg bare enkeltaksjer, eller faktisk jeg har parkert penger i noen rentefond nå, fordi jeg har litt rande cash-reserver, og så tenker jeg at jeg vil ha litt avkastning på det, så jeg har et, jeg kaller det bare at jeg har parkert pengene til å få litt avkastning på de, men stort sett så har jeg enkeltaksjer der, og det kommer jo av at vår gode kollega Bjørn Erik Settem har mast kontinuerlig på meg, han holdt vel på i et halvt år, tror jeg. Så da endte det med at jeg solgte det globale indeksfondet, og så investerte jeg alltid i enkeltaksjer, men jeg har en annen konto der jeg sitter med et globalt indeksfond, og faktisk litt der også i renter, som er en sånn månedlig sparing for min del, da. Så bruker jeg den Shareville-kontoen til å kjøpe enkeltaksjer og sitte med det, og handle litt sporadisk på ting og tang der, og så sparer jeg da månedlig i et globalt indeksfond. Så det er vel egentlig sånn jeg har strukturert ting. Ja. Jeg vet ikke, for din del, Roger, du har alle dine porteføljer offentlig med...
Ja, på Shareville, ja.
Ja, med norske og amerikanske...
Det er kun en ting som ikke er offentlig på meg, det er jo som det er Nordnet-aksje.
Ja.
Altså egen arbeidsgiver.
Ja, riktig.
Men det har ikke noe for seg.
Nei, nei. Det er jo bare en positiv ting at man har investert i egen arbeidsgiver. Og så kommer vi videre til, det er Odden som har sendt oss et spørsmål. Hei, takk for gode podcaster. Jo, tusen takk for hyggelig tilbakemelding. Det er alltid like trivelig. Det er mye snakk om The Magnificent Seven Stocks, men i Nordnet Global Index mangler flere av dem, Apple, Amazon og Meta for eksempel. Kan dere si noe om hvorfor denne skiller seg fra andre globale indeksfond med lav kostnad? Og det skal jeg ikke si at jeg har for hånd nødvendigvis, men jeg har plukket opp litt fra vår kollega igjen, Bjørn Erik, som har veldig god koll på dette her, men det går rett og slett på at Nordnet sine globale indeksfond er såkalt ESG-screena, og det går rett og slett på ulike regler og standarder som er satt, og da er det en del selskaper som ikke går klar av den ESG-screeningen, noe som gjør da at man ekskluderer det i indeksfondet til Nordnet, i forhold til for eksempel andre fond da, som ikke har den samme type ESG-standarden, og da vil du ha en litt annen sammensetning av fond. Men sånn stort sett så sitter man med relativt de samme aksjene. Ja, du får ikke Apple, du får ikke Amazon, du får ikke Meta nødvendigvis der, men det er rett og slett bare for at de ikke er, jeg håper å si, tilfredsstiller de ESG-kravene. Men det skal jo sies faktisk at Nordnet globale indeksfondet har jo faktisk gjort det marginalt bedre enn en del andre konkurrenter de siste årene, så det er jo veldig bra da. Og så vil jo det selvfølgelig svinge litt avhengig av hva som er opp og ned og slike ting på litt sånn type ting, men de korrelerer relativt bra uansett. Men det er rett og slett bare på grunn av at disse selskapene som her nevnes ikke har gått gjennom den ESG-standarden enda. Og så får vi jo se hvor det kan jo forandre seg over tid, men foreløpig i hvert fall så er det det som er kriteriene for at de ikke er med i Nordnet sitt globale indeksfond. Jeg vet ikke om du har noe tilføye der, Roger?
Nei, og det er jo, så dette er jo regelstyrt, rett og slett. Ellers så kan vi skal bare ta et sidespor. Altså min ESG-screening, som ikke er noe internasjonal standard, men jeg er jo lært opp til å snakke om selskapet utifra om de leverer produkter eller tjenester som gjør verden til et bedre sted. Enten da mer effektiv, eller at de kommer med innovative produkter. Jeg vil jo påstå at et selskap som Apple, som jeg selv har investert i, som for øvrig Buffett eller Berkshire Hathaway er største aksjonær i, har gjort verden til et bedre sted. Ja, absolutt, men nok en gang, det var et sidespor. Det skal ikke forkludre ditt korrekte svar
nei,
til spørsmålet.
Altså, for min del så har jeg absolutt ingen ESG-standard selv. Det eneste som er viktig for min del er at de selskapene som jeg investerer i ikke driver med barnearbeid, for det synes jeg er, og det er svært få som gjør, men det er i hvert fall veldig viktig for min del, og det sørger jeg for å sjekke opp. Men om de slipper ut litt mer enn diverse regler i forhold til karbon og sånne ting, det velger jeg å se over da. Kanskje det er litt politisk korrekt, men jeg tenker som deg at jeg ser på selskapet, gjør de verden til et bedre sted, og produserer de avkastning for sine aksjonærer, så er det det som betyr noe for meg. Og så er det Ray XUE som spør, hvorfor har Oslo Børs gjort det så elendig i forhold til USA og Europa? Tenker du om det, Roger? Elendig er det vel ikke nødvendigvis. Vi er ned 2,5% for året. Det har jo ikke vært noe fest. Det har vært bra i shipping og laks, og så har det vært dårlig i olje spesielt. Da. Equinor er jo det selskapet som har dratt mest ned her i...
Ja, det er jo flere ting. Altså. For det første så er tidsperspektivet, så det er liksom diffust for meg å svare på det, men i alle fall hvis du tar tidsperspektivet de siste 5 årene, så har det ikke vært så verst på Oslo Børs.
Nei, jeg tror han mener nok helt sikkert starten på året, vil jeg tro. Og det, da kan det jo forklare, som jeg sier, at Equinor blant annet, med lave gasspriser, har trukket ned indeksene mye, og så har DNB vært så der, selv om de har levert gode tall, så har ikke markedet likt at det ikke vokser organisk. Så det har, på en måte, der har du to store spillere som har falt mye, og så har det vært svagt i Yara, og en del av de store, tunge bluechip-aksjene har falt, da, som har gjort at indeksen på Oslo Børs har vært dårligere enn i USA. Og så, som jeg har snakket om tidligere, og ofte så har jo, altså, i hvert fall i USA, så er det jo denne tech-optimismen. Nå har det jo falt et par dager på rad nå, ganske kraftig, da, men det har jo gått helt voldsomt, med Nvidia i spissen blant annet. Meta og så videre har steget mye så langt i år, som har gjort at indeksen er jo kraftig opp da.
Ja, så det er viktig. Det eneste jeg kan si det er at historisk sett så har jo Oslo Børs vært veldig topptungt, for vi har en dominerende selskap, Equinor, som utgjør stor del av indeksen.
Ja, røffelig 30% faktisk på det
neste. Men sånn har det jo vært de siste årene i USA. Det er en håndfull selskapet som har faktisk stått for det meste av verdiskapningen der. Men nok en gang, altså de amerikanske selskapene, de er jo sånn, det er multinasjonale selskaper, altså de er jo de som faktisk er med på å innovere og dra verden til et nytt sted, så det at heldigvis de aller fleste har jo som investor, langsiktig investor i global indeksfond, de har jo da fått med seg den oppgangen.
Mm. Jeg kan jo si det at disse Magnificent Seven-selskapene står faktisk for 30% av hele S&P 500 sin fordeling da, og vekting. Så det er ganske likt faktisk, bare at i Norge så har vi kun ett selskap som står for det, mens der så er det fordelt på 7 stykker. Da.
Ja, og det store spørsmålet, hva vil fremtiden bringe? Kan det være sånn at det blir litt mer bredde i børsen? Altså det betyr at de mindre selskapene kommer til å prestere bedre enn de aller største. Vi har sett sånne sykliske perioder i historien, og de er som regel linket til det ene er at verden faktisk klarer seg, og at rentene kommer litt ned.
Ja.
Og det er jo det som også er litt sånn, kommer rentene ned i år eller ikke? Kommer de ned kanskje i første halvår, eller mest sannsynlig i andre halvår i USA? Og i så tilfelle, hvordan vil det smitte over på klimaet på børsen. Mm. Sånn, historisk sett så skal jo det være en fordelaktig for de litt mindre selskapene.
Ja, og så er jo, kan jeg jo nevne sånn finansteknisk da, for de som er interessert i det. Jeg er jo veldig interessert i det. Det betyr jo ikke så mye sånn for en vanlig fondsparer, men i fjor så gikk jo de Magnificent Seven-selskapene, altså den basket med 7 aksjer.
Kan du, da må vi bare nevne de, det er Nvidia, det er det ikke det? Jo. Nvidia, Microsoft, det er Apple, og så har Amazon, du Amazon, Meta, Tesla. Ja.
De gikk 75% i fjor, mens S&P 500 gikk jo 23,5%. Men hvis du tok S&P 493, altså ekskluderte da de Magnificent Seven, så var indeksen faktisk bare opp 11,5%, omtrent som Oslo Børs. Så det forteller jo på en måte litt om hvordan indeksen er vektet, og hvor mye det har å si at de store selskapene leverer positive resultater. Da. Og det har jo ikke noe bety, som jeg sier, for en generell fondsparer, for han får jo da 23,5%, men det er en interessant regneøvelse å gjøre i forhold til vekting og faktisk hvordan indeksen er konstruert og hvor topptunge de faktisk også er i USA. Da.
Eller hvordan verden er konstruert. Det er ja, stort sett 20% som står for 80% av verdiskapningen. Det er samme som 20% av de ansatte som står for 80% av verdiskapningen. Det er en del sånn gitte ting som man ikke skal undervurdere.
Nei, ja, absolutt. Sånn er det jo alltid. Det er jo storetalslov og så videre. Og noen er flinkere enn andre, og det får man jo på godt og vondt svar på i aksjemarkedet. Altså, det er jo verdens mest konkurranseutsatte marked, kan du si. Og man kan jo egentlig dra det, som veldig mange følger med på, sport, om det er fotball eller hva det er for noe, så er det jo et fotballag bedre enn alle andre. Nå er det vel, jeg føler ikke jeg med på dette engelsk, da. Ja, Manchester City er jo bedre enn de andre, på en måte. Og Apple er jo også bedre enn veldig mange andre. Det er jo derfor de har blitt så gode og tjener så mye penger og har steget såpass mye på børsen. Så det er jo egentlig bare litt sånn winner takes it all, og det får du brutalt svaret på i aksjemarkedet.
Men er det ikke litt trist både for Manchester City og for Apple? Altså, du kan ikke anten bli størst. Og, der, og deretter så er det ikke noe å ta heisen videre opp.
Jo, men det var vel... Ja,
litt fleipete sagt.
Ja, men det var vel det Therese Johaug sa en gang, for hun var jo en fantastisk langrennsløper og vant jo alt som var. Men hun sa jo det at det var motivasjon i seg selv bare å vedlikeholde nummer én plassen. Og det er jo en viktig ting å ta med seg da.
Ja. Det blir jo litt som Magnus Carlsen, sant? Han har ikke vunnet alt i sjakk.
Jo, ikke sant.
Og han vant jo før han ble 30.
Ja. Du må like å dominere det, åpenbart. Ja. Og det er jo noen som gjør, og hvis ikke noen hadde gjort det, så hadde jo verden sannsynligvis ikke vært såpass bra som han er. Da.
Og så hadde ikke vi hatt noen å snakke om.
Nei, det er også en annen sak. Ok, så det er også Europa i så måte. Der har vi også, egentlig der også har vært veldig topptungt, og da kan vi jo snakke om Louis Vuitton, som har gjort det veldig godt. Den luksus... bare produsenten med alle de forskjellige luksusvarene, og så ikke minst Novo Nordisk og ASML, ja, som produserer disse maskinene til blant annet Nvidia, så det er jo en sånn super...
Uten ASML, det nederlandske selskapet, så blir det ikke produsert hverken GPU til Nvidia eller produkter til Nordic Semiconductor for de som er
ikke sant? Det er nesten en litt sånn underkommunisert sak at det nederlandske selskapet der sitter på enorm moat da, foreløpig. Og det er ganske interessant. Så det er jo et av de. Og så ikke minst så har du Hermé, som har gjort det veldig godt i år. Det er jo et luksusmerke det også, som er notert i Europa. Og alle sånne luksusmerker, til tross for egentlig litt svakere global vekst, har gjort det fryktelig bra de siste årene, og det er et paradoks, men det er Europa fullt av luksusvaremerker, og det er jo...
It's all about brands, altså.
Ja, ja, og det er jo litt av Europas styrke, vil jeg tørre å påstå, da, med at du har alle disse, om det er italienske, franske, sveitsiske luksusmerkene i ulike segmenter, som ingen andre har, altså amerikanerne elsker det, asiaterne elsker det, og Europa elsker det selvfølgelig, så luksus er på en måte en ting som i takt med at verden blir litt bedre og folk tjener litt mer penger hvert eneste år, gjør at flere og flere ønsker da.
Ja, men nå er det Novo Nordisk, danske Novo Nordisk, det kan vi ikke skryte nok av. De har jo da blitt større enn Louis Vuitton, har de ikke det?
Ja, det er Europas største selskap, ja.
Ja, og det er imponerende, og det er i alle fall noen som ligger mitt hjerte nær. Jeg har ikke aksje eller interesse i Novo Nordisk, men de er jo definitivt et selskap som helt ifra sin spede begynnelse, det historien strekker seg vel over 100 år tilbake i tid, som har gjort verden til et bedre sted. For det første så er de dominerende innenfor insulin, og så er det jo nå, det nye store er jo innenfor vekt. Så da er det jo Novo Nordisk sammen med Eli Lilly, som har tatt helt av i de siste årene, fordi at de har ja, de bidrar til fedmekontroll, rett og slett.
Ja.
Og som igjen bidrar til mindre belastning på sykehuset i form av hjerte-karsykdommer. Så det er mange, altså det vi kaller for ripple effects. Så er spørsmålet, forhåpentligvis så er det flere i den gata der som klarer å komme de i kapp på medisinene, som gjør at dette kan bli billigere ut til konsumenten.
Du så rart meg, Roger, når du snakket om fedme, men jeg velger å ta det positivt. Neida, jeg bare tuller. Men
vi kan fleipe med hverandre, Mats, og vi sa vel det før sending også. Det kan ikke bare være seriøs dette her.
Nei.
Du skal bli kvitt 10 kilo, jeg må prøve å få på meg 10 kilo, for hvis vi skal komme gjennom alderdommen, så nytter det ikke bare med ta seg rundt som et beinrangel.
Nei, det er noe med det. Ja. Det, noe med det. En annen ting som er morsomt med Novo Nordisk, jeg gjorde en liten sånn øvelse her før vi gikk inn i sending, og de siste 25 årene så har Novo Nordisk gitt en annualisert avkastning på 22%. Så bare å ha sittet i Novo Nordisk i 20 år, da, så har du faktisk fått et globalt indeksfond eller et ordentlig godt markedsår, da. Bare i den aksjen, så det er fantastisk. Så det har virkelig vært bra. Yes, da går vi videre til Danny Z, som skriver, hva er deres tanker om landbasert versus tradisjonell oppdrett i fremtiden? Og jeg kan jo begynne der, jeg snakket jo litt om det på den aksjepodden som Finansavisen hadde her for et par uker siden, også fikk det samme spørsmålet. Og min take på landbasert versus tradisjonell oppdrett er at jeg tror det er viktig å ha respekt for havet og naturens prosesser. Altså alle disse litt uforklarlige syntesene som verden holdt på å si er bygd på over milliarder av år. Det tror jeg er vanskelig å gjenskape 100% i en eller annen vanntank, om det er i Miami eller om det er et annet sted. Så for min del så synes jeg ideen om landbasert er interessant og spennende hvis man får det til, men jeg tror at det er en del store utfordringer som man ikke helt kan forklare i forhold til at du kriger mot havet og de prosessene du som en tradisjonell oppdrettsinvestor får gratis. At havet har riktig temperatur, det er riktig alger, det er riktig ulike sånne sekvenser i havet som gjør at fisken vil gro naturlig. Da. Jeg tror det er foreløpig har det jo vist seg at det er utfordrende også å klare å gjenskape i en kunstig vanntank. Da.
Ja, hvis jeg skal ha litt humoristisk spill på det, altså for meg er det jo veldig enkelt. Altså fisken hører hjemme i havet. Du vet at vi mennesker, vi tasser jo opp i strandkanten i gang for litt tilbake. Men vi har jo enda ikke fått det til, ikke vel? Så de som holder til i havet, det er egentlig det beste området å være i og vokse i. Og så er det jo det at fra forlate det som var litt fleipete, men til det som er veldig viktig, det er det at i dag fødes kloden av proteiner som ikke kommer fra havet, basically. Og det er i ferd med å snu. Det har jo gjennom 5-10 år så har havbruksnæringen i Norge bidratt til å ha skapt en robust industri, som gjør faktisk at proteiner fra havet eller fra oppdrettsnæringen i Norge, den er med på å, jeg vil si, fortrenge tradisjonell, altså proteinkilde, altså kjøtt, rødt kjøtt. Og det regnestykket der, i økonomisk forstand, er veldig enkelt. Det er favoriserer oppdrettsnæringen, og det favoriserer den som kjøper det inn, det favoriserer de som spiser maten. Så her er det, jeg ser på norsk, det er jo derfor jeg synes den næringen alltid har vært den mest spennende næringen i Norge, fordi at det er en sånn, det er sånn en disruptør almas, og den trenden kommer bare til å fortsette. Men du er nødt til å ha riktig folk som utvikler industrien, faktisk ta det hele til et nytt nivå, og for å få skala, virkelig skala, så må du lenger ut til havs. Du må ikke lenger inn på land. Det er min brutale mening. La det være sagt. Altså, når du kommer til verdikjeden, for eksempel om det er jo SalMar eller Mowi, to selskap som jeg har investert i, jeg har også investert i Lerøy og i Grieg Seafood. Men så smolten, altså, det er på land, og de har lykkes med å forbedre produksjonsprosessen med å ha smolten lenger på land før han settes ut i sjø. Men der går det også en sånn en grense som du er inne på. Altså, ha respekt for havet og det habitatet der.
Og en positiv ting med landbasert, for å dra inn det også, er at du sparer en del på fraktkostnader. Det gjør du. Men det er jo også en del andre risikofaktorer, så du må hele tiden, altså, om du har en sånn vanntank på land, for eksempel i Florida, nå er det et selskap som har det, der er det jo mye risikoer for, du kan få strømbrudd, det er jo en del stormer, spesielt i Florida, og sånne naturkatastrofer som gjør at du kan risikere en del ting, og det er en del sånne risikofaktorer som du slipper i havet da, i forhold til at der går jo ting sin gang, uten at du trenger å hverken varme opp eller kjøle ned, eller håper jeg, hele tiden monitorere en perfekt temperatur, fordi i havet så er det hva det blir, og så vil du jo selvfølgelig ha risiko i forhold til at det vil være varmere noen sesonger og kaldere noen sesonger, men i snitt så har det vist seg å være ganske greit da.
Ja.
Så det er vel sånn...
Det er optimal temperaturen for en oppdrettslaks.
8 grader, er det ikke det?
12 i snitt, 12, ja. Gjennom året.
Ja.
Og der er det litt bedre fordel, altså for det er mindre svingninger fra vinter til sommer i Chile, enn det for eksempel er langs norske kysten.
Mm.
Men 12 grader, det er jo ikke du bad jo ikke i 12 grader, gjør du det?
Nei, altså det er jo flere og flere som gjør det da. Det er jo blitt så veldig populært med sånn kullebad og så videre. Så,
ja, men, det er jo, de er ikke 12 grader.
Nei, det er sant. Så, men ja.
La oss forlate det spørsmålet, ja. Men i alle fall så er det en viktig del av norsk økonomi i dag. Kommer ja. Til det bare enda viktigere fremover. Men for å få det til, så må du ha eiere, skikkelig eiere, som tenker oppførsel som eiere. Du må ha noen sånn med et Buffett-gen i seg, du må ha noen med som har det Wallenbergske genet, som vi har sett hvordan svensk økonomi er bygd opp på. Så, og jeg håper og tror at de som leder de to største i Norge er i den kategorien. Håper og tror. Vi vet, Mats.
Ja da, absolutt. Og så bare for å si det sånn kort, også, så er jo vi to enige om at vi synes foreløpig at den landbaserte er litt for risikofylt, og er litt for mye i startfasen, kontra vanlig tradisjonell. Da. Og det er derfor vi ikke er investert i noe landbasert kontra vanlig tradisjonelt, for vår del.
Ja.
Og så håper vi at alle lykkes, men foreløpig så satser vi våre egne penger i hvert fall på tradisjonell oppdrett.
Og jeg må bare si, jeg hadde ikke klart å drive landbasert, for jeg har ikke klart å tatt vare på et akvarium i stua en gang. For det gikk kolben kaputt den ene gangen, da ble de grillet, den fisken, og så våkna opp, og så var jo hele akvariet tomt, glasset sprakk, det ble bare sur, og så var det algoppblomstring og det ene eller andre. Så det er ikke noe for meg i alle fall.
Nei, altså, jeg har bare kunstig plante hjemme, jeg klarer ikke å vandre dem heller, så det er kaktuser der vi jo, så det er jo helt håpløst. Så, sånn er det, Roger, vi får holde oss til det vi kan. Men bra, da er det et siste spørsmål som flere har spurt om riktig nok, og det er dette med Shareville, og at det er litt vanskeligheter der, det har vært lite oppdateringer, og det kan jeg jo bare si at det er helt enig i, den Shareville som hjemmeside vil jo etter hvert fases inn i Nordnet-plattformen, og vi beklager jo for at det er litt lite monitorering av den gamle Shareville nå, men det vil på sikt bli bedre i forhold til at vi skal utvikle Shareville som en integrert del av Nordnet-plattformen. Så ber egentlig bare om litt tålmodighet, og vi vet at det er ikke helt optimalt sånn som det er nå, men det vil bli bedre på sikt.
Og jeg beklager ikke. Jeg sier det at det er fullt fokus på Skjevel internt, ikke ja. Vel? Så det vil bli bedre.
Ja. Kjempe, Roger. Da tror jeg vi sier oss fornøyd. Tusen hjertelig takk for alle spørsmål, og så håper vi at vi ga ordentlig til svar på det, og så prates vi igjen i neste ukes pengepodd. Ha det bra!
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.